posluchače u tohohle vánočního podcastu. Já jsem Honza Novotný, alias Otec Fura. Proti mně sedí Pavel Jetenský, můj starý kamarád a bývalý kolega, který se vlastně přes 14 dny vrátil už na dobro z Irska. A tenhle podcast má být právě o zkušenostech a zážitcích na jeho pobytu za mořem.
Dobrý den, já vás taky zdravím.
Ještě bych chtěl říct, že Pavel Jetenský není úplně nová tvář na tomhle blogu, jelikož vlastně druhý podcast pořadí, který nesl název Unit Testing with Spring, je právě jeho dílem a pochází vlastně z jedné přednášky, kterou dělal pro své kolegy v Irsku. Tak, JT, co bys nám o sobě řekl? Třeba začneme tak trošku jako volnějc, kolik ti je, jak dlouho se živíš programováním, co jsou tvoje největší úspěchy a tak podobně.
Tak, mně je 29 roků, programováním se živím něco kolem 6 let. Z toho zhruba 4 nebo 5 let jsem pracoval v Čechách. Začali jsme vlastně spolu.
V korpusu.
Vzpomínáš, v korpusu, ještě než jsme měli dodělanou školu. A po těch 5 letech v korpusu jsme se rozhodli s přítelkyní odjet do Irska, zkusit štěstí tam. To se nám povedlo a teď, po té, co jsme tam strávili přes 2,5 roku, tak jsme se šťastně vrátili domů.
Jasně. A ty jsi odjel do Irska už s cílem, že se tam budeš živit jako Java programátor, je to tak?
Je to tak. Já jsem vlastně nikdy ani neuvažoval o tom, že bych na začátek začal dělat nějakou práci třeba v restauraci nebo tohohle druhu. Od začátku jsem se snažil získat práci jako vývojář. Je pravda, že jsem byl mnohem optimističtější. Myslel jsem si, že budu mít práci raz, dva se svýma zkušenostma, ale trvalo to 2 měsíce usilovného snažení, abych tu práci získal.
Mm-hmm. No a tak konec konců ty jsi do Irska možná třeba odjížděl jako neznámá osoba, každopádně nějakou zkušenost a reference si přece jenom měl. V Javě si v Čechách dělal před odjezdem to asi 2 roky, je to tak. Mm-hmm. Takže teda žádný guril zase vezmeme v úvahu, že Java má 10 let, tak tady nikdo není s 20 letýma zkušenostma. Mm-hmm. Takže a asi ještě pár referencí, že v podstatě asi měl na sebe. Takže to byly takový ty první.
Je to pravda, ty reference ty mě velice pomohly. To myslím, že byla hlavní deviza, kterou jsem měl. Já jsem si vlastně od svých bývalých šéfů, poprosil jsem je, jestli by se mě písemně vyjádřili. Ty jsi byl jeden z oslovených, jestli si vzpomínáš.
Já si pamatuju, protože potom následoval jeden telefonát přímo z Irska. A zvlášť ještě v době, kdy já jsem ani extra moc anglicky neválel, co se týče mluvení. Takže to bylo docela zajímavé. No.
No a takže ty reference jsem si potom vytisknul, nechal jsem si je podepsat a zalil jsem si je do folie, aby se mě při cestování nezničili a při interview jsem je strkal pod nos těm.
Ty hele, myslím, že to bylo jako z tvý strany spíš jako, že ty si poskytoval ty reference, nebo že přímo i u nich je to zvykem, že to prostě vyžadujou i na úrovni, když najímají zaměstnance. Protože přece jenom já jako pár pohovorů v Čechách jsem dělal, taky jsem pár firm vyměnil a zatím jsem jakoby reference nikdy tímhle tím způsobem jakoby nepoužil. Mm-hmm. Faktem je, že asi řekl bych, že ten jako význam to bude mít větší. Jo. Třeba když teď si vzpomenu třeba na ty sociální weby, já nevím, jestli znáš LinkedIn.
Znám.
Tam v podstatě to je hlavně o těch kontaktech a o referencích, kde přímo ty si vlastně můžeš nechat na sebe vypsat referenci a řekl bych, že to je v podstatě jedna z těch věcí, která si je teď dost in tam mm-hmm. venku, ne?
Já bych rozlišil ten pojem reference na 2 takové podskupiny. Jedna reference, tím se myslí vlastně jenom kontakt na někoho, s kým jsem v minulosti pracoval a to se vyžaduje vždycky. To znamená, je to buď telefonní číslo nebo e-mail, když je to telefonní číslo, je to lepší. Mm-hmm. A potom, a to je velice běžný a každý to v tom CVčku má, mm-hmm. v tom životopise. A ta druhá věc to je, že vyloženě ten konkrétní člověk se vyjádří, ano, Pavel je velice dobrý programátor, chodí včas do práce a tak dále. Prostě co nejlepší krátký shrnutí, proč jsem byl cenný zaměstnanec pro toho mýho zaměstnavatele, protože když vlastně na to interview přijdu, oni nemají žádnou šanci, vidí mě poprvé, a nemají žádnou šanci zjistit, jestli se jim vyplatím. Ale když si přečtou, že jsem se už v minulosti někomu vyplatil, tak je to lepší, než když tam vidí jenom telefonní číslo.
No jasně, no. Když faktem je, že zase to chce, aby ten kontakt byl nějakým způsobem průkazný, že jo? Protože to v podstatě může být kontakt tamhle na frantu z hospody, který řekne, jo, byl dobrý.
No.
Jo, to je v podstatě, to chce mít zase kontakt na někoho, kdo je minimálně třeba uvedený na webových stránkách té firmy, nebo je prostě průkazný, že skutečně jako dělá pro toho zaměstnavatele, přes kterýho vlastně tu referenci uplatňuje, že jo.
Ale z mojí zkušenosti nemyslím si, že by si to někdo ověřoval. I může se stát, že zavolá na to telefonní číslo.
Což se stalo,
což
že?
Se stalo,
no.
Ale pokud bych se s tebou domluvil a ty by, v životě bych pro tebe nepracoval, nebyla by šance, to že by to oni zjistili, nebo že by šli na web a hledali si, kdo je Jan Novotný.
Což mě trošku překvapuje, jako že na to kladou takový jako důraz, když v podstatě jakoby ta průkaznost toho není zase až tak jako významná. No ale to ponechme stranou, protože to je prostě fakt, že tyhle ty věci jakoby tam jsou nutnosti pro to CVčko. No.
Ono je to tak trochu vaření z vody, ten přijímací pohovor.
To je vždycky, to je i v Čechách.
No, tak myslím si, že je, no. Ten uchazeč přijde s něčím, co si sám napsal. Může mít nějaký certifikáty, který získal z nějakých školení, to lze prokázat, ale v podstatě, co si tam vymyslí, je velice malá šance, že by to ten zaměstnavatel měl možnost ověřit.
Jasně. Tak jo, hele, obraťme list.
Mm-hmm.
Doporučení nebyly rozhodně jediný, co pro to vycestování bylo potřeba. Tak spíš takový jako organizační otázky toho, co jste si vlastně museli přichystat, než jste se v podstatě mohli jakoby přestěhovat do toho Irska.
Mm-hmm.
Já nevím, teď už přece jenom vstupujeme do Schengenu, už těch dokladů asi nebude potřeba tolik jako před těma dvoma rokama. Ale tenkrát asi určitě pas nebylo to jediné, co jste potřebovali, že jo?
V podstatě ani ten pas jsme nepotřebovali, stačila by nám ta euroobčanka, protože když já jsem jel do Irska, tak už jsme byli v Evropské unii.
Mm-hmm.
Jeden z důvodů, proč jsme si vybrali i Irsko, a ne třeba jinou zemi, kde se mluví anglicky, bylo, že Irsko jako země je velice vstřícná ohledně pracovního povolení. Není tam potřeba žádné pracovní povolení pro členy EU. Třeba Anglie, tam sice taky nevyžadují pracovní povolení, ale jsou tam administrativní překážky, který člověk musí překonat, aby tu práci dostal.
Jasně, on kolikrát tam je, že musíš přijet i s nějakou minimální hotovostí, ne, aby tě vůbec pustili, ale to nevím, jestli funguje jako v Evropské unii, nebo to je, nevím, že když třeba jdeš do Ameriky,
nebo někam.
To si myslím,
že je specifika Anglie a ptali se mě na to, chtěli vidět, kolik mám peněz.
Jo.
A zajímavý bylo, že je vůbec nezajímalo, kolik jsem měl euro. Chtěli vidět, kolik mám liber. To bylo, když jsem jel na jazykový kurz před asi 4 rokama.
Jo, jasně. No.
No, takže stačí občanka, já jsem měl s sebou i pas, je lepší to mít dvakrát, kdyby se tomu jednomu dokladu něco stalo, tak furt se ještě dá ze země vycestovat.
Jasně, ale nesmíš si je brát ve stejný peněžence nebo na stejné místě, že jo?
No, přesně tak. Potom chce to mít taky rezervu, nějakou finanční rezervu. Není nutný to mít všechno v hotovosti. My jsme třeba měli asi 100 000 na českým účtě. A nejvýhodnější forma, jak v Irsku čerpat ty peníze z českého účtu, je platit platební kartou v obchodech.
To znamená, že jako ty peníze jsou vložené přímo jako v české měně.
Mm-hmm.
Ale když platíš kartou, tak ono si to konvertuje za aktuální kurz. Jako.
Přesně tak. A není tam žádný extra poplatek. Což je rozdíl oproti třeba výběru z bankomatu. U výběru z bankomatu tam je fixní poplatek, nebo byl, nevím jak je to teď, ale před těma dvěma rokama, asi 100 korun za každý výběr z bankomatu, pokud člověk použil českou kartu a z bankomatu mu vyjeli v Irsku eura.
Mm.
Což tenhle fixní poplatek se netýká teda té platbě v obchodě.
Jo, ale na to musíš mít nějakou tu lepší, myslím, embosovanou kartu, ne? Nebo
To nevím.
Neřešil jsi to, prostě ta karta fungovala.
Měl jsem tu lepší embosovanou, se kterou se dá platit přes internet.
Jo, jo. No, a potom nějaké ještě další věci.
No, jak říkám, teda ta finanční rezerva, to bych mohl zmínit, náklady na bydlení, ty se pohybujou.
To bych nechal teda zatím ještě dál. Vy jste tam říkal, že teda jste měli asi tak těch 100 000 připravených jako na takovou tu základní železnou zásobu na ten začátek tam.
Jo, 100 000 jako stačí, řekl bych, na 2-3 měsíce, než člověk najde práci. Jsou lidi, kteří tam přijedou s 20 tisícem, ale to já bych si nerisknul.
Protože potom musíš vzít lecos, hlavně aby už začaly týct nějaký prostě prachy zpátky, že jo?
Přesně tak. Výhoda i byla, že jsem tam byl vlastně s přítelkyní a ona získala práci po 14 dnech. Takže po 14 dnech my jsme věděli, že ať se děje, co se děje, zpátky nemusíme, protože nám příjem začne plynout dřív, než vyčerpáme tu zásobu.
Jasně. No a vy, když jste teda vlastně vycestovali tam, tak ani jeden z vás v podstatě neměl práci jistou, tu jste se chtěli hledat až na místě, že jo?
Mm-hmm.
Takže vy, než jste jeli tam, tak v podstatě jste si zajistili dopravu a potom ubytování, že jo? Jakým způsobem to tam funguje s ubytováním, protože že jo, tam asi těžko člověk může jako v hotelu, to by mu asi těch 100 000 jako nevydrželo nějak extra dlouho. Zase na druhou stranu potom jako na dálku schánět nájem je asi taky nesmysl. Mm-hmm. Jak se to řešili vy?
My jsme to řešili tak, že jsme si na 2 měsíce předplatili hostel. Tam to funguje tak, že se přes internet objedná ten pokoj a zaplatí se 10% z ceny přes internet. A zbytek se doplatí...
Ceny za jak dlouho?
No, na libovolnou dobu, na kterou objednáváš ten pokoj.
Jasně, takže v podstatě asi není dobrý si to objednat na 3 měsíce dopředu, protože 10% z 3 měsíců je jiných 10% než za 2 dnů, že jo, dopředu.
Ale no, přesně tak.
Tam to funguje jak? Jako
nicméně, že... my jsme objednávali to do 2 měsíců, protože jsme hledali ty levnější hostely a třeba se nám stalo, že na dva týdny už byl ten levný hotel úplně rozebraný, to znamená, my jsme, i když jsme to objednávali třeba 4 měsíce dopředu, to znamená, tady je další výhoda, proč to objednat dopředu, že se nestane, že by si člověk objednal jenom na 2 dny a za 2 dny by ho vyhodili a už by tam pro něj místo nebylo.
Jo, jasně, jasně. Takže to je prostě nesmysl to prostě objednat jenom na ty 2 dny, protože pak už jako myslet si, že se to pank tam nějak jako prodlouží, to je dost naivní
představa. To je dost naivní. Záleží to taky na době, kdy člověk přijede. Třeba v těch letních měsících ty hostely jsou naprosto plný, protože každý, kdo má prázdniny, přijede, buď to si přivydělat, nebo jako turista do toho Dublinu.
Což vy jste tam, myslím, nějak takhle přijížděli, ne?
Jsme přijížděli 1. května.
Jo.
Takže to ještě nebylo tak hrozný.
No jasně, jasně. No, ale ty hostely levnější, jak jsi říkal, to je taky ale docela masáž, ne? Nemáš nějaký jako zkazky, nebo na jaký úrovni ty hostely jsou? Jako pro člověka českého typu, který je zvyklý na panelákový standard?
No, je to fakt masáž. Pak jakýkoliv jiný bydlení už se zdá jako pohádka.
Jasně. Ten pokoj byl v okolika vůbec lůžkách? To bylo nějak... Kolik jste říkal?
Byli jsme v pokoji od 6 do 12 lidí. Dokonce jsme jednou spali i v pokoji pro 18 lidí. Samozřejmě to záleží potom na tom, kolik člověk do toho chce investovat. Může mít pokoj pro 2, ale pak samozřejmě ta cena tomu odpovídá.
Takže jenom pro představu, kolik, já nevím, tam bylo za den, jestli to máš ještě v hlavě.
Tak... Současné ceny by se pohybovaly v těch nejlevnějších hostelech kolem 15 eur na osobu a noc.
Bez ničeho, jenom přespání nebo...
Jenom přespání, některé hostely nebo většina těch levnějších nabízí snídaní v ceně. To znamená, že tam jsou nějaký toasty, kterých kolik člověk sní, budiš mu to přáno. Ale je to, tahle cena je třeba pokoj pro 8 lidí, takže...
Takže vy jste tam zažili takový ty, že se prostě vrátili ve 2 hodiny v noci nějak banda nějakých
náctiletých dívek, který vyřvávali a přišli z hospody.
Čeče, ale to není tak úplně špatný, ne? Když se za 2 hodiny přijde pár náctiletých dívek. No,
no.
Přeskočíme tohle témo. No a potom vy jste v tom hostelu vydrželi asi jak dlouho? Nebo vy jste potom začali hledat už nějaký privát, že jo? Asi brzo.
No, my jsme vlastně privát jsme začali hledat v okamžiku, kdy já jsem měl taky práci, protože nemělo smysl najít si nějaký ubytování na rok. Tam se většinou podepisuje smlouva na rok, nebo minimálně na půl roku, když bychom nevěděli, kde budu pracovat.
Yeah.
Věděli jsme, kde bude pracovat Lenka, moje přítelkyně. Ta už vlastně práci měla a bylo to v jižním Dublinu, ale nemělo cenu si pronajmout nějaký pokoj, dokud jsme vlastně nevěděli, kde já budu pracovat.
Mm-hmm.
Takže jsme v tom hostelu zůstali necelý 2 měsíce, protože po necelých 2 měsících já jsem získal práci a pak jsme ten sdílený dům, kam jsme se nastěhovali, zhruba tak umístili na do poloviny vzdálenosti mezi Lenčinou prací a mojí prací.
Jasně, to znamená, že tamto ubytování pak už se jakoby dá najít i tímhle s tím způsobem, že si dokonce můžeš jako vybrat lokalitu, rozumně. Vím, že kolikrát, že jo, někdy jsou takový nedostatky bydlení, že člověk vezme za vděk kolec čím, že jo, a moc ani nekouká na lokalitu, ale...
Jako jestli je něco největší problém v tom Irsku, tak je to ubytování. Ať už cenou, nebo tím, jak je obtížný ho sehnat. To naše první bydlení, to se pohybovalo kolem 500 eur za takovej malej pokojík s kuchyňským rohem. A ta kvalita toho bydlení byla hrozná. Byl to tmavý pokoj, byl jakoby pod úrovní země, takže tam šlo oknem málo světla. To okno ani pořádně nešlo otevřít, zavřít. Bylo to zatuhlý a dokonce tam ani netekla teplá voda. Takže s každým dalším bydlením potom jsme ten standard, tomu se nedá říkat ani standard, jsme tu bídu navyšovali a ten náš poslední dům, kde jsme bydleli, tam už by se relativně, tomu by se dalo říkat slušný bydlení.
Slušný bydlení, jo.
Mm-hmm.
Což znamená, že jste v podstatě měli pokoj a kuchyň jakoby pro sebe, nebo jak jim to fungovalo?
To znamená, že to bylo v centru a ten dům byl novější, byla tam pěkná kuchyň, a byla tam teplá voda, byl to teplej dům, nebyly tam žádný plísně.
Mm-hmm.
Stalo se nám taky, že jsme se nastěhovali do jednoho domu, taky cena byla kolem 550 euro měsíčně za dvojpokoj, s tím, že jsme ten dům sdíleli ještě s dalšíma 3 lidma a pak jsme zjistili, že v tom pokoji jsou plísně, teprve po nastěhování. Jo. Takže jsme co nejrychleji se snažili přestěhovat, ale i tak to trvalo 2 měsíce, než jsme si našli nějakou náhradu, která by nám vyhovovala a byla by v rozumný cenový výšce.
Takže jste tam v tom prostě museli bydlet nějakou dobu.
Mm-hmm, přesně tak.
Takže spíš potom jakýkoliv bydlení, pokud člověk chce uvažovat z těch cenových relacích, tak to v podstatě spíš představuje takový to bydlení a la Praha, kde si 3+1 pronajme, já nevím, 3-4 lidi.
Mm-hmm.
Prostě podělej se o nájem. Takovýmhle způsobem to funguje i v tom Dublinu.
Řekl bych ještě, že ta situace, kterou ty popisuješ, tam jsou na tom ty obyvatelé líp, protože řada těch domů v Dublinu je starých, třeba ještě nejsou modernizovaný a teprve ty majitelé domů plánujou to bydlení zlepšit. To znamená, takový ty novější domy, tam by se to, nebo už ty zrekonstruovaný, nebo i byty, tam by se ta cena pohybovala kolem 700-800 euro za pokoj, za dvojpokoj, kde můžou teda 2 lidi bydlet.
Mm-hmm.
Další varianta potom by byla pronajmout si vyloženě nějaký samostatný byt, který třeba říkají tomu studio, což je v podstatě jeden pokoj s kuchyňským koutem, je tam záchod, je tam koupelna třeba se sprchovým koutem. Bývá to třeba v centru, ta cena za to by se pohybovala kolem 1300 euro za takovýhle studiobyt měsíčně.
No, tak to je pěkný. A tam vlastně ještě před nastěhováním platíš nějakou tu zálohu, že jo, jsi říkal.
Tam se říká se tomu depozit a je to jeden až dva měsíční nájmy.
A to znamená, je nevratný depozit.
To je vratný.
Vratný.
Funguje tam něco jako výpovědní lhůta, která normální je tak jeden měsíc. To znamená, při nastěhování člověk zaplatí třeba těch 600 euro, nebo 1300 v případě toho studia. A potom, když se chce a zaplatí si smlouvu na rok.
Mm-hmm.
A pokud třeba by se chtěl odstěhovat dřív, tak většinou o ten depozit přijde, ale pokud tam ten rok vydrží a měsíc dopředu předtím, než mu to skončí, oznámí, že už tam další rok nechce bejt, tak mu ten depozit samozřejmě vrátí.
Ani se tam nezničí, nerozbije.
Přesně tak. Stává se, že majitel přijde, řekne, no, tady jste spálili koberec, tak my vám vrátíme jenom půlku z toho depozitu.
Jasně. Jasně, jasně. No, tak teď možná trošku přejdeme k hledání práce v Irsku. Ty jsi říkal, že Lenka to tam našla práci po 14 dnech. To by to trvalo vlastně necelý druhý měsíc.
Mm-hmm.
Jednak čím si to vysvětluješ, že ona tu práci našla líp? A jednak jakým způsobem třeba v porovnání s Čechama tam hledání práce a ty pohovory probíhají? Plus vlastně ještě k tomu s tou angličtinou, jako když vezme člověk v úvahu vlastně tu klasickou angličtinu, kterou my všichni ze střední a vysoké školy máme.
Mm-hmm.
Jak?
Tak, proč Lenka sehnala práci tak rychle? Nad tím jsem se nezamýšlel. Ale každopádně mě to velice vyhovovalo. Protože jsem pak přestal být nervózní a věděl jsem, že jak je jedno, jak dlouho já budu hledat práci, už jsme zajištění a viděl jsem, že dřív nebo později tu práci získám.
A přistupoval jsi jakoby k tomu z té pozice, že teď už si vybíráš ty, anebo jakože teď už mě nejde o chleba a můžu si vybrat.
Je to tak, kdyby třeba ona neměla práci, tak bych přijmul daleko horší práci, než když tu práci měla.
Jasně.
Takže třeba nabízeli mě nějakou pozici ve Visual Basicu, protože v tom mám taky nějakou zkušenost, nejenom v Javě. Na letišti byl jsem tam i na pohovoru. Vybrali si mě z nějakého užšího kola, že by mě chtěli, ale jednak to letiště je asi 3/4 hodiny cesta autobusem z centra. A jednak ty peníze byly jako za juniorskou pozici, to znamená, tam bylo kolem 28 tisíc euro nabídka ročně hrubýho.
Jasně.
Takže tam jsem váhal, ale pokud by Lenka práci neměla, tak bych potom ještě rád skočil.
Jasně, jasně.
A s tou angličtinou to byl velký problém, největší problém byl asi při telefonickém kontaktu. Je tam užitečná věc, jsou tam centra pro podporu zaměstnanosti, a který pomáhají najít práci. Tam se dá zadarmo telefonovat, jsou tam telefonní přístroje, jen je tam napsaný, že se ten telefonát musí týkat hledání práce. Zadarmo tam vytisknou tvoje CVčko nebo reference, cokoliv člověk potřebuje. Ale bylo to složitý se odhodlat každý ten telefonát, který člověk chtěl udělat, získat odvahu a pustit se zase do toho boje s angličtinou, protože
jasně,
někdo začne na druhém konci drátu tou irskou angličtinou vyprávět a je dost obtížný v tom ruchu porozumět, a to se všechno přidá k tomu stresu z toho telefonátu, ještě ten stres té angličtiny.
Jasně, no. Navíc telefonát trvá 2 minuty, tam když něco zkazíš, tak nemáš ani moc šanci si to opravit, když to přece jenom to interview je jako delší časový úsek a ještě pořád má šanci zachraňovat to mimikama.
Je to pravda.
No.
Zažil jsem taky takovou zajímavou příhodu, že jsem měl interview po telefonu. Pamatuju si, že jsem seděl v hostelu, snažil jsem se najít nejtišší koutek, jakože se mě to moc nepodařilo. A asi po čtvrthodině toho telefonátu, kdy se mě ptali na různé technické znalosti a na to, jaký mám vlastně schopnosti jako programátor, tak díky té angličtině začali naprosto pochybovat, jestli náhodou nepředstírám, že umím programovat, protože si vzpomínám, že se mě začali ptát stylem a víte vy vůbec, co to je HTML a víte, co to znamená odeslat formulář. Tak téhle části jsem rozuměl, ale z toho, co jsem tam předvedl, bylo jasný, že absolutně jsem nedokázal ty otázky po telefonu zodpovědět.
Jasně. To znamená, v podstatě ta irská angličtina je, jako myslíš, hodně, hodně jiná od takový ty standardní.
Já bych
ale
to
ty jsi měl rodilýho mluvčího tady v Čechách, nebo ne? Já myslím, že tenkrát, že jo, jsme měli jednoho z Nového Zélandu, ale vím, že ty jsi asi moc času s ním nestrávil, že jo, abys dokázal si vzpomenout a třeba porovnat to, že pokud třeba někdo, já nevím, má zkušenosti s rodilým mluvčím a ví, že se s ním domluví bez nějakých větších problémů, jak jakoby hodně velký problémy by mohl mít s tou irskou angličtinou.
Tam je to tak, že Angličani z Velké Británie mají problém se s Irama občas domluvit. To znamená, záleží hodně, z jaký oblasti Irska ten Ir pochází. Třeba takový zprofanovaně špatně anglicky mluvící. Irové jsou z Corku, což je druhý největší město Irska na jihu. A stalo se mému kolegovi Arturovi, který je Polák, že měl nějaký zvednul telefon a byl tam nějaký Ir a on mu nerozuměl, tak poprosil svého irského kolegu, jestli by mohl ten telefon vyřídit. A ten jeho kolega Ir byl z Dublinu. A ten vzal ten telefon, chvilku poslouchal a pak to položil. A pointa toho je, že mu řekl, no já jsem mu nemohl rozumět, on byl z Corku. Takže nejenom, že mu nerozumí Angličani, ale občas i Irové si navzájem nerozumějí. Protože ten dialekt je silný. Je to asi něco jako třeba moravský hanty.
Jasně, ale tak jako v průměru ten Dublin, to je v podstatě taková irská Praha, že jo? A Praha má takový ten, to není teda úplně standard češtiny, ale řekl bych, že tam ta čeština je tam taková ta jako rozumně srozumitelná, že jo? Když to vezmeš třeba proti Valašsku nebo něčemu.
Určitě, v tom Dublinu je to asi nejjednodušší z toho celého Irska, ale i tak je to jiný než ta BBC angličtina, kterou jsme se učili na škole a kterou já jsem si předtím, než jsem odjel, tak jsem si poslouchal přes BBC internetový rádio, abych si to nastudoval.
Jasně.
Pomohlo to, ale bylo to jiný.
Jasně. A to tam ani prostě během prvního měsíce nebo dvou prostě nezachráníš.
No.
To se ani nedá za ten měsíc, dva naučit. To je asi až tak po půl roce, po tři čtvrtě roce se člověk tak trošku aklimatizuje, ne?
Já jsem v tomhle byl taky daleko optimističtější. Říkal jsem si, budeš měsíc, dva v tom prostředí a okamžitě to přijde a budeš mluvit jako genius. Ale vůbec to tak nebylo. Vzpomínám si, že po těch dvou měsících, kdy mě přijala vlastně jako zaměstnance na plný pracovní poměr firma Irish Regionals Limited, tak tam byly pravidelné pondělní porady a já jsem na nich nerozuměl ani slovo. Nebo občas jsem třeba každou minutu jsem jednomu slovu rozuměl, ale vůbec jsem nerozuměl kontextu, vůbec jsem nevěděl, o čem si ty lidi povídají. Prostě oni mluvili rychle, mluvili tou irskou angličtinou. Ale naštěstí jako na mě se moc neobraceli, na nic se neptali, takže nepřišlo se na to, že jim vůbec nerozumím.
No což se ale nakonec změnilo, že jo? Takže
to se pak změnilo.
Ten tři čtvrtě rok myslíš, nebo kdy se to tak asi zlomilo, že už se začínal být tam trošku jako doma?
Tak řekl bych, že potom čtvrt roce už nebyl problém s tou angličtinou, která se týkala toho programování. Ale pořád, pokud se třeba kolegové začali bavit o tom, co dělali na zahrádce nebo co dělali přes víkend, tak zase to byly slova nový, oni mají svoje fráze. Mm-hmm. To už není jenom vinou ta irská angličtina, ale angličtina obecně.
Jasně, slovní zásoba, no. To mě připomíná můj rozhovor právě s lektorem z Nového Zélandu, kdy jsme se u oběda začali bavit o receptech a on mě vykládal o svým kuchařským umění a já jsem jenom přikoval jako blbej, protože tam moje slovní zásoba měla asi jako tři slova, jakože styry, míchat a podobně. A tam jsem skončil. A takže to je opravdu, to je přesně o té slovní zásobě.
A poslední věc k té angličtině. Do dneška nejsem schopný pořádně rozumět a komunikovat v hospodě. Protože co je takový neduch hospod v Dublinu je, že tam je hodně nahlas muzika. Říká se, že to je proto, aby hosti toho víc vypili, protože si nemůžou povídat. A takže v posledních měsících já už jsem to vzdal a už jsem do té hospody ani nechodil, protože to nemělo vůbec cenu. Jako sociální kontakt to bylo k ničemu.
Jo, je to fakt, no. To kolikrát ani v češtině člověk nerozumí. Takže ještě kort angličtina, když toho člověk nemá jako rodilý jazyk. Hele, a při těch pohovorech mají tam třeba nějaký jako větší předsudky vůči nám, protože řekl by, že oni nám neříkají středoevropani, pro ně jsme východoevropani, je úplně jedno, jestli ten člověk je z Čech nebo z Ukrajiny, asi ne. Mm-hmm. I když pamatuju, že ty jsi zas povídal, že v podstatě dost lidí z firmy nebylo v podstatě jakoby Irů, že tam byli Poláci, že tam byli z Indie tam byl, nebo já nevím, co jsi všechno říkal, jakože kolik národností tam bylo. Jakým způsobem to tam v Irsku berou?
Mm-hmm. Je pravda, že jsem měl hodně kolegů, cizinců v té první firmě. Tam to bylo asi tak půl na půl. Tam jsem pracoval rok a půl a pak jsem začal pracovat jako kontraktor. A to jsem pracoval rok pro firmu Norcom. A tam pracuje asi 200 lidí a všechny možný národnosti jsem měl za kolegy, takže tam
se to prostě neřešilo.
Tam jsou, já nevím, hodně Španělů, hodně Poláků, jsou tam Korejci, jsou tam Němci. Je to prostě, kdo přišel do Dublinu a hledal práci, tak měl šanci ji v té firmě získat. A hodně velký procento v tom našem IT sektoru je Indů. Takže není výjimkou, že třeba přijede velká skupina Indů do Dublinu a mají tam jakoby firma je najme jako skupinu. To znamená, oni pak vytvoří naraz
pracovní tým.
Pracovní tým. A je taková humorná historka, že právě můj kolega z Indie, z toho Norcomu, tak vyprávěl, že v předchozí firmě, kde pracoval, že najmuli tímhle způsobem asi 10 Indů a zabrali patro jako vývojáři, ale protože pořádně nerozuměli, co se po nich chce za práci, tak v podstatě nepracovali. A aby si ukrátili chvíli, tak si zpívali nějaký indický písně a tomu vedení to došlo až asi za 2-3 měsíce, než zjistili, že vlastně neodvádějí žádnou práci. A pak se s nima teda rozloučili.
To mě připomíná trošku český socialismus a ne jirský kapitalismus, tenhle no. Přístup teda. Takže myslíš, že když prostě Čech přijede do Irska, tak v podstatě nemusí mít vůbec žádný mindrák z toho, že přijel z východní Evropy, že jako kvůli tomuhle na něj skrz prsty koukat nebudou.
To určitě ne. Jako řekl bych, že český programátor má docela dobrou pověst mezi těma zaměstnavatelema v tom IT sektoru. Mm-hmm. Ale zároveň je potřeba si uvědomit, že kdykoliv ten zaměstnavatel bude vybírat mezi stejně schopným Čechem a stejně schopným Irem, tak logicky vezme Ira. V podstatě jakoby Irům nadržuje z nějaký solidarity, jakoby národní.
A to si myslím, že je celku přirozený, protože tam vezme v úvahu i další aspekty jako toho, že ten Ir bude určitě od začátku rozumět. A já nevím, to je v podstatě stejně asi v Čechách, kdyby ty jsi jako zaměstnavatel vybíral stejně dobrýho já nevím, plácnu Ukrajince, ale stejně dobrýho prostě Čecha, tak vezmeš Čecha, že jo. To si myslím, že na tom není ani nic jako špatného, ale to je naprosto přirozený uvažování, no. Ještě otázka
dokonce,
peněz asi, ne?
Dokonce v Čechách bych řekl, že je to ještě o něco přísnější nebo náročnější pro toho cizince tu práci sehnat, protože mám pocit, že je takový zákon, že zaměstnavatel nejdřív musí prokázat, že na tu pozici nemůže sehnat žádného Čecha.
A což v Irsku není.
To v Irsku není. Teprve až mu to úřad práce potvrdí, tak může toho cizince najmout. Ale je asi pravda, že to neplatí pro občany Evropské unie, ale tím si nejsem jistý.
No jasně. Tak jo. Hele, ještě by mě zajímalo, pokud by třeba některý z našich posluchačů jel do Irska, jestli nemáš nějaký tipy na pohovory tam.
Mm-hmm.
Že ty ses na to připravoval docela jako těžce, dlouze. A těch zkušeností máš řadu, protože ty jsi tam prošel asi ne jedním rozhovorem ohledně práce.
Mm-hmm. Tak, já musím říct, že mám špatnou zkušenost s pracovníma agenturama. Je pravda, že jich je v Dublinu přehršel. Tam v podstatě na každém kroku je nějaká pracovní agentura. Ale z mojí zkušenosti ta pracovní agentura vždycky jakoby stála mezi mnou a tím zaměstnavatelem jako blok. Nikoliv, že by mě ten kontakt s tím zaměstnavatelem usnadnila, ona mi ho v podstatě znepříjemnila a učinila to obtížnější s tím zaměstnavatelem komunikovat. Bavil jsem se na tohle téma s polským kolegou a ten měl podobnou zkušenost a říkal, že přes agentury se nejdřív snažil sehnat práci zhruba měsíc a potom ho napadlo, že se pokusí vygooglovat vlastně na nabídku pracovních pozic přímo na stránkách těch zaměstnavatelů, protože většina těch zaměstnavatelů nejenom, že osloví pracovní agenturu, potřebujeme někoho, ale zároveň inzeruje i tu volnou pozici a během 2 týdnů tu práci získal, protože dokázal mluvit přímo s tím zaměstnavatelem. Ty agentury, ty mají ve zvyku takový nekalý praktiky, jakože v rámci toho konkurenčního boje oni tají jména těch svých zaměstnavatelů, protože se bojí, že by je ten uchazeč kontaktoval přímo a obešel vlastně tu provizi, kterou jinak jim musí ten zaměstnavatel dát. A díky tomu je všechno mnohem zdlouhavější a navíc ještě navzájem si ty agentury jakoby kradou ty kontakty na ty zaměstnavatele.
A navíc ona ta provize, kterou ta agentura má, asi není úplně nejmenší, co?
Já v mém případě, když jsem pracoval jako kontraktor, tak ta agentura jenom za to, že mi tu práci zprostředkovala, tak si po celou dobu mýho zaměstnání brala 15% z té mojí denní mzdy, každý den. Jak jsem se to dozvěděl, tak dozvěděl jsem se to v podstatě náhodou, protože jsem se bavil se svým šéfem o možném zvýšení platu a vyšlo najevo, že ta částka, kterou on za mě platí té agentuře, je daleko vyšší, než co potom já dostávám. Což ta agentura samozřejmě mi neřekla, ve vztahu k ní jsem byl jakoby její zaměstnanec. To znamená...
Já jsem teda měl původně dojem, že ty agentury pracují tím stylem, že on ti seženou zaměstnání a mají třeba něco z tvých prvních 2 platů, nebo je tam prostě nějaká jakoby fixní částka, ale že to není tím stylem, že tam jakoby pracuješ, jakoby neustále odvádíš tu daň.
Ta moje agentura to měla chytře vymyšlený, ta tam měla, že tady, že pokud bych, to už bylo vlastně, když jsem kontraktoval, takže jsem měl kontrakt na 3 měsíce a ve smlouvě bylo, že pokud ten kontrakt budu chtít prodloužit u té samé firmy, tak se to musí udělat zase přes tu agenturu. To znamená, a jediná výjimka by byla, že by mezi těma 2 následujícíma kontraktama uplynulo víc než 5,5 roku, což se nikdy nestalo a je to nereální. Takže...
A jakým způsobem jsi to nakonec obešel? Protože jsi nějak zbavil, ne, ty pracovní agentury?
Neobešel. Platil jsem jim to dokonce po celý ten rok, když jsem pro ten Norkom pracoval.
Hmm.
Ale je pravda, že je to trochu jiná situace u stálého pracovního poměru. Tam ta agentura většinou si vezme dva měsíční platy, které musí zaplatit ten zaměstnavatel.
Což je ale docela slušný asi blok, ne? Pro toho zaměstnavatele, že on v podstatě, když někoho přijme do zkušební doby, jestli tam mají tam vůbec tenhle institut zkušební doby, tříměsíční, jako je tady v Čechách?
Mají něco podobného.
No, tak
říkají
v podstatě
tomu probation.
Probation.
Takže máš přesně pravdu. Je to tak, že ten zaměstnavatel si to rozmyslí, jestli ty peníze zaplatí nebo ne, protože ta částka může být poměrně vysoká. A to je další důvod, proč je jednodušší získat tu práci tím přímým googlováním a kontaktem zaměstnavatele.
Yes.
Protože když si představí, že mu přijdou dva vývojáři, oba dva stejně schopný a jeden přes agenturu a jeden mu zavolal přímo, koho si vezme. Ten manažer vidí většinou peníze v první řadě a zároveň potřebuje naplnit tu svoji potřebu novýho člověka.
Jasně,
no. Do týmu. A takhle může ušetřit naraz 2 měsíce.
Faktem je, že já platu. Nemám rád manažery, který vidějí peníze v první řadě, ale jsem rád, nebo mám rád manažery, který vidějí lidi v první řadě. Každopádně ale se tyhle věci jako není, jako to není nic jiného, než co se děje u nás. To znamená, já bych řekl, že v Čechách je ta praxe asi úplně stejná, ale v podstatě ty se s tímhle setkáváš v Irsku, takže asi tohle je pro tebe jakoby v úzovkách novinka, ale řekl bych, že tady na českém pracovním trhu to asi funguje dost podobně.
Mm-hmm.
Každopádně, když člověk hledá práci, tak na tyhle ty věci asi chce rozhodně myslet. No a
ještě je tam jedno riziko potom s těma pracovníma agenturama, na co bych doporučil případným zájemcům, co budou tu práci v Irsku hledat, si dát pozor, a to je, že je běžný, že člověk osloví víc pracovních agentur, aby se mu zvýšila ta šance na to tu práci získat. Ale díky tomu, že ty agentury mu neřeknou jméno toho zaměstnavatele, tak občas se stane, že dvě různé agentury pošlou ten životopis stejnému zaměstnavateli. Protože ta práce nabízená vyhovuje těm specifikům nebo těm schopnostem toho uchazeče. A pak je to trapas, je to nepříjemná situace. To znamená, vyhnout se tomu dá jedině tak, že předtím, než povolíte, aby ta agentura váš životopis poslala to tomu zaměstnavateli, je nutný se zeptat, ano, povolím to, ale nejdřív mě musíte říct, jak se ten zaměstnavatel jmenuje. Oni to vždycky řeknou, vždycky to řeknou neradí, ale když se jim vysvětlí, že já už jsem v kontaktu i s jinýma pracovníma agenturama, už jsem svůj životopis několikrát rozeslal na jiné firmy a nechtěl bych, aby se můj životopis poslal víckrát, proto potřebuju jméno toho zaměstnavatele znát. A ty agentury to akceptují tímhle způsobem a řeknou, dobře, ten zaměstnavatel se jmenuje Accenture nebo jakákoliv jiná firma.
Mm-hmm.
Takže tímhle způsobem se to dá uhlídat, ale zároveň je taky nutný si potom vést záznamy o tom,
jasně,
přes kterou agenturu se na kterého zaměstnavatele ten životopis poslal.
Čímž pádem trošku jakoby prozrazujou to svý zlato, že jo? Protože když ti řeknou název toho zaměstnavatele, tak teoreticky ty bys mohl zkusit začít jednat přímo, že jo?
Je to pravda,
to
ale
to asi stejně nikdo neudělá, protože ty máš zájem o další kontakty, nejen po tenhle jeden, jen konkrétní, to by člověk zkusil jednou a tam by skončil, že jo?
A já hlavně nemám rád, když ta agentura se mnou jedná neférově, ale zároveň nejednám s tou agenturou neférově.
Jasně, jasně. A u těch vlastních rozhovorů? Jestli myslíš, že tam něco jakoby specifického, nebo jestli ten jejich přístup je v něčem jakoby jiný při těch pohovorech, než třeba v čem se setkal v Čechách?
Často se stane, že třeba ten pohovor se mnou měl nejenom jeden člověk, ale buď to dva nebo tři lidi za sebou, anebo případně dva lidi naráz. Ale to nemám příliš zkušeností s pohovorama v Čechách, takže předpokládám, že to může být stejná situace i v Čechách. To znamená, nejdřív třeba se mnou mluvil manažer a pak ještě nějaký technický šéf, šéf technologického vývoje, který zase ověřil ty moje technologické vývojové schopnosti.
Mm-hmm.
Občas tam byli spolu, občas ten šéf udělal jenom nějaký úvod a pak si poslal toho
Jasně.
šéf kodéra nebo šéfa toho technologického.
Setkal ses tam někdy třeba, nevím, že si dostal nějaký příklad, nebo to většinou se bude hrávalo jakoby na úrovni toho, že ten šéf koder tam dal pár dobře mířených otázek a pak trošku propátral v těch tvých technologických znalostech.
Třeba v té pozici, jak jsem zmínil, na letišti, to byla firma Hertz, tak tam měli sofistikovaný systém, dostal jsem vyplnit velký dotazník, který ověřil nejenom moje schopnosti ve Visual Basicu, ale i schopnost matematického myšlení, psychologické vlastnosti, jestli jsem spíš týmový hráč, nebo jestli jsem spíš individualista. Bylo vidět, že to je vyloženě nějaká personální firma připravila takhle detailní formuláře, detailní dotazníky a pak je nějakým způsobem analyzují.
Mm-hmm.
Ale to byl vlastně jediný případ, kdy jsem dostal něco jakoby k řešení. Jinak spíš se mě ptali stylem, co víš o téhle technologii, kdy jsi to použil. Na to se mě osvědčilo připravit si, třeba zjistit, co ta firma, o jaký technologie má zájem, řeknu příklad Spring Hibernate, a dopředu si připravit nějaký případy z mojí praxe, kdy bych mohl prokázat, jakože těm technologiím rozumím a umím je aplikovat. To znamená třeba říct, že jsem, pokud měli zájem o XML v nějaký komunikační aplikaci, tak si připravit, když se mě budou ptát, co jsem v poslední firmě dělal, tak pokud by to bylo třeba jenom 2% z té mojí pracovní náplně, tak řeknu, že jsem školil XML ostatní vývojáře. Prostě něco. Byla to pravda, vypíchnul jsem jenom to, co z mojí kariéry není nějak podstatný, ale v těch očích toho zaměstnavatele je to, co on chce slyšet.
Mm-hmm. No a potom naházet pár termínů, že jo?
Přesně tak, naházet pár termínů, aby člověk dokázal, že vlastně nelže, že si to nevymyslel,
mm-hmm.
že tomu opravdu rozumí.
Tyhle, když oni se ptají na ty technologie, tam větší hlad po takových těch standardizovaných věcech, já nevím, ty základy, že J2E SE je standard, ale potom takový ty J2E věci, jako já nevím, EJBčka a nějaký podobné záležitosti, anebo je tam i jakoby trošku volno myšlenkářství právě ve směru toho, že jim ani nevadí Spring. I když ten už se taky v podstatě stává taky standardem, ale i jestli i akceptují takový ty open sourceové záležitosti, jako jestli to je pro ně taky hodnotný, anebo víceméně bažejí především po takových těch standardizovaných věcech.
Tak. Za prvý já mám zkušenost jenom z těch dvou firm, protože jsem pracoval jenom pro dvě různé firmy, takže to nebere jako nějaký statistický
jasně,
průměr.
Ale já jsem myslel třeba ty pohovory, že jo, protože těch si absolvoval daleko víc, ne?
Mm-hmm.
Myslím právě ty rozhovory s těma technologickýma guru těch jednotlivých firm.
Rozumím.
Jako, jo, třeba co je zajímalo, protože to už může být průkaznější, to je víc než dva, že jo? Asi to taky stále nebude statistický vzorek, ale...
Cítím tam jakoby nechuť k EJB technologiím, to znamená Entity Beans, to nepoužívá nikdo, ani se na to nikdo neptá. Ohledně těch Session Bean, tam bych řekl, že to je jakoby standard v tom Irsku, ale je tam posun k tomu, se tomu vyhnout a používat spíš Spring a třeba transakce řešit pomocí Springu anebo nějakých jiných
mm-hmm.
open sourceů právě kvůli tomu, kvůli složitý konfiguraci těch EJB, Bean, který všechno, nebo který zesložitějí ten vývoj a
jasně, no.
Ty vývojáři se to musí učit.
Což ale mluvíme ještě o době, kdy byla dvojková verze, že jo. V trojkový verzi GB už se možná zas ta situace změnila, ale řekl bych, že tam zas možná ty AJB nebo no vlastně AJBčka jako takový asi ztratili dost toho trhu, že ten Spring jako stihnul za tu dvojkovou verzi uchvátit poměrně jako dost. Dost vývojářů, že se to možná začalo jakoby převracet a ptají se prostě možná víc na ten Spring, nebo...
Spring byl takřka ve všech, takhle, ne ve všech, zhruba v polovině všech specifikací, koho hledáme, byl
Spring.
Uvedený Spring, tak myslím pro Java vývojáře, takřka ve všech byl uvedený Hibernate. To znamená, Hibernate je všude, když to řeknu zjednodušeně, a Spring je takřka všude.
Jasně.
A co se týče těch J2E komponent, tak Message Driven Beans, MDB, MDB, ty jsou hodně běžný, řada těch, sídlí tam řada zahraničních firm v tom Irsku a řešejí komunikaci mezi jednotlivýma systémama a ty message-driven beany jsou tam oblíbený.
Jasně. Tak teď se přesuneme asi od těch pracovních věcí k takovým těm normálním. Co tě třeba na Jirsku příjemně překvapilo a co naopak jakoby nepříjemně?
Tak mě uchvátila příroda. Je pravda, že v Irsku je velice málo lesů. Taková největší zalesněná oblast je asi jižně od Dublinu, která se jmenuje Wicklow. To jsou v podstatě hory. Zalesněné hory. Ale co jsem z Čech neznal, byly jednak moře s útesama. Spousta toho pobřeží je hodně vysoko nad úrovní moře. To znamená, jsou tam neuvěřitelné výhledy z těch silniček nebo pěších cest podél pobřeží na to moře a na ty útesy. A i to vnitrozemí, jak ty kopce nejsou zalesněné, tak když si člověk dá tu námahu a vyšlápne na ně nahoru, tak vidí strašně do dálky krajinu, takovou drsnou krajinu. Ale co je na tom nejkrásnější, nejsou tam žádný stavby, žádný dráty, když se dostane do té správné oblasti, nepotkáš tam člověka a v podstatě rozpřáhneš náruč a celá ta krajina jakoby patří tobě. V Čechách tenhle zážitek neexistuje v podstatě, protože všude je nějaké osídlení, všude je nějaká vesnička.
No jasně, no.
A i kdyby nebyla, tak přes ty stromy do té krajiny z těch kopců není moc vidět.
Tady jdeš 2 kilometry a narazíš na další hospodu, no. Ale zase je to jiná krajina, ono zase Irsko je dost holý, že jo, tam asi moc lesů nepotkáš, tam víceméně furt chodíš po takových jako spasených loukách, ne?
Je to pravda, no, jsou to spíš takový, je tam hodně vřesovišť, je tam hodně ovcí, který se na těch vřesovištích pasou, jsou tam louky, ale stromů je tam hodně málo.
Co mě ještě říkali takhle lidi, kteří byli, ani nevím jestli v Irsku, nebo to byl právě ten lektor z toho Nového Zélandu, je, že co je oproti Čechám docela jiný, je, že tam v podstatě každý kousek půdy někomu patří. Že třeba tady v Čechách jsme zvyklí, že člověk jako jde po louce, jde do lesa a normálně jde, že jo, a neřeší, že to někomu patří, protože třeba většina českých lesů jsou státní, že jo. Ale v zahraničí tohle se tak jako úplně obvyklý není. Tam jako když někam jdeš, tak obvykle někomu šlapeš po záhonku.
Je to pravda, tam jsou všechny takovýhle kopce někomu patří. Takže jsme třeba potkali farmáře a ptali jsme se ho, jestli by nám dovolil přejít jeho pozemek, protože jsme chtěli vystoupit na nějakou horu. Pokud se člověk zeptá, tak většinou s tím problém není, ale třeba on řekne, prosím vás, zavřete za sebou tu branku, aby mě neutekly krávy.
No a takže, ten farmář tam většinou není, že jo?
Když tam není, tak je to potom na rozhodnutí. V Irsku byl totiž donedávna takovej hloupý zákon, že pokud se člověk zraní na farmářově půdě, tak ten farmář je za to zodpovědný. To znamená, stávalo se, že nějací zlí lidé si zlomili nohu, přelezli plot na farmáři v pozemek, tam si zlomili nohu a potom dali toho farmáře k soudu.
Jako,
je to svinstvo. A proto, když se člověk nezeptá, tak ty farmáři nejsou rádi, když se jim leze po pozemku. No a tenhle, když jsme se ho ptali, jako, co mu teda patří, tak říkal, tohle pole, tady ta cesta, tamhle ta hora. A to jezero pod ní. Tak to je moje.
To je hezký. To v Čechách může říct málo kdo.
To v Čechách může říct málo kdo, přesně tak.
Měl bys nějaký tipy na cestování po Irsku?
Mm-hmm. Jsou pěkný procházky přímo v Dublinu. Doporučil bych, je tam poloostrov, který se jmenuje Howth. Vede na něj taková městská železnice, který se říká Dart. A je tam Cliff Walk, procházka po útesech, tak to je pěkná věc. A dá se to stihnout z Dublinu během jednoho dne úplně v pohodě. A druhá věc v tom Dublinu je procházka z Greystones do Bray. To jsou taky dvě železniční zastávky. Potom v Irsku nám se moc líbilo, pokud máte rádi hrady a různý zříceniny a pevnosti, tak my jsme jeli z Corku směrem na západ podél pobřeží na kolech. Měli jsme teda štěstí na počasí a je tam spousta hradů, spousta irských hradů. Je tam třeba v moři stojí ostroh oddělený od pevniny a na tom stojí hrad. Je to moc pěkný. A další pěkná oblast, co se nám líbila, byla Killarney. Ta je hodně turisticky navštěvovaná a tam bych doporučil udělat si cestu do Gap of Dunloe. To je taková stestička, která se vede nahoru do soutěsky podél jezer a pak se to tou soutěskou dá pěkně objet na kolách kolem dvou jezer, které jsou blízko toho města.
Vy jsi říkal štěstí na počasí, tak to asi s tím počasím není zrovna nejlepší, co v Irsku.
No, zrovna letos celý červenec, srpen v podstatě propršel. My jsme naštěstí na ty kole jeli první týden v září, takže v těch kempech, co jsme navštěvovali, ty majitelé byli strašně naštvaní, že během těch prázdnin nebyl jediný slunečný den.
Jsme vlastně říkali, že v podstatě, když jdeš do práce, tak máš 50% šanci, že bude pršet, že jo?
To by odpovídalo.
Takže lidi, kteří mají se rádi sluneční počasí a jsou závislí na sluníčku, tak Irsko asi není ta pravá země pro ně.
No, to bych nedoporučoval. Je to jeden z důvodů, proč se tolik stejská po Čechách, je to, že tolik prší a je málo sluníčka.
Tak jo, hele, co ještě, když jsme probírali to mile a nemile překvapilo na Irsku, co tě tam naopak jako nemile překvapilo, co jsi nečekal?
Tak neřekl bych úplně na Irsku, ale na Dublinu je tam docela vysoká úroveň násilí na ulicích. Je to možná daný tím, že je to velkoměsto. Je s tím problém spíš na severu Dublinu. Třeba stalo se kamarádovi Čechovi, že jel na kole a borec ho prostě praštil pěstí do obličeje. Vůbec se neznali, jen tak pro zábavu. Nebo jinýho zmlátili, ukradli mu mobil a zmlátili ho, hodili ho do nějakého skla, že si pořezal ruku. Takže je dobrý večer do některých částí vůbec nechodit. Tak to mě překvapilo. Další věc nemile byla úroveň zdravotnictví. Ten vlastně rozmach ekonomický je v Irsku řádově 20 let a za tu dobu se ještě to zdravotnictví nestihlo dohnat ty ostatní vyspělejší evropské země. V porovnání s Čechama je to velký problém. Třeba stává se, že člověk přijde na pohotovost. Zase znám nějaký příběhy, kdy má třeba nějaký krvácení, ale čeká tam 8, 10 hodin, než vůbec přijde na řadu skrz ty fronty lidí,
takže
co
nesmí,
tam čekají.
Nesmí krvácet moc.
Musí krvácet tak akorát, když krvácí až úplně hodně, tak ho vezmou přednostně, ale třeba tenhle případ to byl kolega Maďar a ten měl pořezaný obličej, měl potom několik stehů kolem očí a ten právě čekal asi 10 hodin na ošetření, přestože mu hrozilo, že bude mít nějaký zranění vlastně v oku.
To je hezký. No a ty jsi měl taky trošku svůj osobní příběh, ne? Myslím, že se zubama.
Jo, to je pravda, mě chtěl zub. Byl jsem na zákroku vytahování nervu z toho jednoho zubu a ta úroveň toho zubaře byla příšerná. Byl jsem vůbec rád, že se mu ten zákrok podařil.
A tak to možná byla smůla na doktora, ne? To zase tohle extrapolovat na irský zdravotnictví asi.
Obecně ta zkušenost je špatná. Ještě k tomu tenhle doktor byl na doporučení. A za ten jeden zub jsem zaplatil 350 euro za to ošetření. Takže...
Ta je jenom pro zajímavost, kolik stojí letenka z Irska do Čech?
Tak kolem, záleží na období, kolem 150-200 euro zpáteční.
Takže v podstatě se ti vyplatí do těch Čech zalítnout si na ošetření zubu a pak se zase vrátit.
A děje se to velice běžně, jako kdokoliv z východní Evropy, pokud má problém se zubama, tak se mu vyplatí letět domů, nechat si tam ošetřit, zaplatit celé to ošetření a zase se vrátit, než by šel v Dublinu k zubaři.
A to je jenom otázka zubařů, nebo je to i prostě obecně... I další zákroků.
To nevím, jak je to v jiných oblastech. Naštěstí tam jsem žádný problémy neměl.
Jo, naštěstí. Tak, teď bych se vrátil možná, už budem snad v závěru, ale ještě bych se trošku vrátil k takovým těm vážnějším věcem. A to je otázka vlastně ohledně založení firmy, protože vím, že ty jsi tam začínal jako zaměstnanec, ale pak jsi tam založil vlastní firmu a byl jsi tam jako kontraktor, což v podstatě asi mělo jediný důvod a to je v podstatě asi úroveň výdělku, že jako kontraktor dostaneš víc.
Ten výdělek pro mě se zvýšil asi dvojnásobně. Ale nebyl to ten jediný důvod. Další důvod, proč já jsem začal mít rád kontraktování oproti tomu stálému pracovnímu poměru, je to, že úroveň těch znalostí, moje osobní, tím, že kontraktuju, tak roste daleko rychlejc. Protože každá firma používá trochu jiný technologie a díky kontraktování ty firmy je možný střídat častěji, tam je běžný, že je kontrakt na 3 měsíce, na 6 měsíců, velice výjimečně by byl kontrakt na rok. To znamená, pokud já budu ty firmy měnit každý 3 měsíce, tak se v těch technologiích zdokonalím daleko víc, než když bych třeba 2 roky nebo 3 roky zůstal u jedné firmy.
Jasně.
A další výhoda je, že člověk získá daleko víc kontaktů v oboru, má daleko víc kolegů, se kterými potom může udržovat kontakt i po té, co jako kontraktor z té firmy odejde do firmy jiný. Takže mě to kontraktování osobně vyhovuje daleko víc, ale jsou tam zase rizika, že přeci jenom je nutný tu práci hledat častěji. A není jistý, že člověk po té, co mu ten kontrakt skončí, ten další kontrakt najde v rozumně krátký době.
Hele, jak je vůbec velký problém založit si takhle firskou firmu?
Tak já jsem tu firmu právě pro to kontraktování potřeboval. Založil jsem si limited company, což je personal limited company, což je něco jako společnost s ručením omezeným, kde jsem byl sám sobě vlastním zaměstnancem. Jsou dvě cesty, buď to si to člověk založí sám, pak tam jsou náklady 100 euro na company registration office a musí se sám zaregistrovat na platbu daně z přidané hodnoty a jsou tam ještě další formuláře, a nebo si to
to nechá, zaplatí si člověka, který mu všechny tyhle úřady oběhá. Ta cena potom se pohybuje kolem 300 euro za všechno dohromady. Nicméně já jsem tím vůbec neušetřil, že jsem si to dělal sám. Měl jsem s tím spoustu starostí a ve finále mě to stálo tak dvakrát víc, než kdybych to někomu zadal. Takže doporučuji skutečně těch 300-400 euro zaplatit a nechat si to založit.
Jasně, a to jsou takový ty prvotní náklady na založení firmy, mm-hmm. A pak tam máš udržovací, jako já nevím, třeba účetnictví a tak dále. Mm-hmm. Co?
To účetnictví je poměrně náročný, jako z pohledu legislativy je potřeba vyplňovat řadu různých formulářů během roku, samozřejmě i nějaký na konci roku, ale i na konci čtvrtletí nebo na konci půl roku. Pokud si na to člověk najme účetního, tak ta cena nejlevnější, smysluplná, je kolem 150 euro měsíčně za vedení účetnictví. Já jsem naletěl firmě Prima Management Limited, protože měli na svých stránkách, že se specializují na IT kontraktory. Taky chtěli 150 euro měsíčně, ale za to neodváděli vůbec žádnou práci a naopak měl jsem s nima tolik problémů, že prosím vás, pokud budete hledat nějakého účetního, vyhněte se obloukem Prima firmy.
A ty tam teda teď máš nějakou účetní firmu, která ti to zpracovává?
Nakonec jsem asi po 4 měsících nefungování našeho vztahu s Primou jsme změnili účetního na pána, který se tím živí a s tím problémy nejsou.
Mm-hmm.
Nicméně tahle ta moje firma v současnosti zaniká a nadál hodlám používat můj pardubický živnosták, ať už...
Spíš český než pardubický.
Český, pravda. Ať už na zakázky z Irska nebo z Čech, protože můj šéf má, nebo šéf v Norkomu měl zájem na tom, abych pro něj pracoval i z Čech, takže
jasně.
Abych plánoval.
Což asi teď už asi není problém jako s českým živnostňákem, když už tam máš nějaký vztah jakoby navázaný, mm-hmm. Kdybyste tam asi přijel jakoby čerstvej člověk, který by naopak hledal kontrakt v Irsku, tak asi s českým živnostňákem nedívali by se na tebe jako skrz prsty, nejsou jako spíš zvyklí na ty svý limity, ta corporation a podobně?
Já si myslím, že pro ně není ani tak důležitý, jakým způsobem jim člověk bude vystavovat fakturu, jestli bude mít irskou firmu nebo českou firmu, ale co je pro ně důležitý, je jestli má člověk zkušenost z práce v Irsku, anebo jenom z Čech. Pokud má zkušenost z práce jenom z Čech, řekl bych, že ta relevance té zkušenosti je třeba tak 50%, to znamená, oni to berou s rezervou, nevědějí, jestli ten daný člověk bude vůbec schopný pro irskou firmu pracovat. To znamená, získat tu první práci v zahraničí je největší problém a potom získat následnou práci už není problém, protože oni vidějí, jo, tenhle člověk rok a půl pracoval pro irskou firmu a byli s ním spokojení, dali mu dobrý reference.
Mhm, jasně. No hele, když už se bavíme o té firmě, jak je to tam s daněma, se zdravotním pojištěním a takovýma dalšíma nákladama, které jsou s firmou spojený, což je asi, že jo, jeden z hlavních důvodů, proč se jezdí do Irska, je, že tam jsou jakoby nízký daně. Tam se asi nerozlišuje mezi fyzickou osobou a právnickou osobou, to znamená jako zaměstnancem.
Rozlišuje se, je tam daň z příjmu fyzické osoby a ta se pohybuje 20% do výdělku asi zhruba 34 tisíc hrubýho ročně a 40% cokoliv přesáhne tuhle částku a potom je tam daň z příjmu firem, která se platí vždycky přes přelom roku, to znamená, pokud zbyde na firemním účtě nějaký zisk, tak ten se zdaní 12,5%.
To znamená, že v podstatě to výhodné zdanění je tam především pro firmy, ale člověk jako zaměstnanec tam v podstatě nějak jakoby výrazně oproti Čechám na daních neušetří, vyjma toho, že je tam rozdíl kurzový.
Mm-hmm. Je to tak, ale třeba v mém případě pro mě by bylo nevýhodné si ty peníze na firemním účtu nechat, protože já jsem měl firmu a byl jsem jejím zaměstnancem. To znamená, pokud bych si tam nějakou částku nechal na konci roku, ta by se mě zdanila 12,5% a v okamžiku, kdybych si chtěl vyplatit plat, tak bych stejně těch 20%, respektive 40% musel zaplatit. To znamená, my jsme veškerý příjmy, které jsme měli na firmním účtě, převedli jako plat, zdanili jsme to daní z příjmu fyzických osob a pak jsme neplatili žádnou daň firem na přelomu roku.
Mm-hmm. Takže v podstatě ty, i když seš jakoby sám samojediný zaměstnanec té firmy jako kontraktor, mm-hmm. tak v podstatě ty daně platíš úplně stejný, jako kdybys byl zaměstnanec. Takže jako být firmou vzhledem k daňovému zatížení jakoby není výhodou.
Je to velkou výhodou z pohledu nákladů. Protože jakýkoliv laptop, mobil, cokoliv, co použiju během podnikání, dokonce i mě překvapilo, že pokud používám na cestu do práce kolo, tak tam existuje zdanitelná částka na každý kilometr. Je to několik centů, ale prostě veškerý náklady, literatura, školení, všechno můžu zdanit.
Jasně.
A znamená to potom, že to neplatím z vlastní kapsy a neplatím z téhle částky žádnou daň.
Jasně, odečíst z příjmu, no, to je stejný jako v Čechách, mm-hmm. ale každopádně prostě na tom rozdílu v podstatě jakoby daňově člověk už nic nevydělá.
Jo, ještě jenom zmíním krátce, mít vlastní firmu není jediná možnost, možná daleko jednodušší je použít takzvaný umbrella company a ta funguje tím způsobem, že ona zaměstnává kontraktory a fakturuje ty firmy, pro které ty kontraktoři pracují. Už se jim pak nedá říkat kontraktoři, mají vlastně plný pracovní poměr s tou umbrella company, ale ta umbrella company jim umožňuje svoje náklady vlastně použít v tom finálním vyúčtování. To znamená, je to něco mezi stálým pracovním poměrem a kontraktováním. Ta firma, výhoda je, že ta firma dělá komplet všechno účetnictví a i tak si člověk ty svoje náklady, tu literaturu a tak dále může nechat zdanit nebo použít do výpočtu toho odečít z daně de facto, protože ta firma to za něj udělá a potom mu o to víc dá v platu.
To je docela zajímavý. No a co se týče zdravotního pojištění, tam já nevím, jestli znáš hlavy nějaký procenta, zase jakoby třeba vůči Čechám, že u nás to taky hraje nějakou, a ne úplně malou částku.
Ze zákona nevím přesně, kolik je procent, ze zákona je nutný platit sociální a zdravotní pojištění, stejně jako v Čechách. Jenom bych řekl, že nám se absolutně nevyplatilo ještě mít extra soukromý zdravotní pojištění. V Irsku to poskytuje třeba BUPA. Protože třeba na příspěvek na ty zuby na zubaře byl 30 euro ročně, s tím, že poplatek za to pojištění byl 35 euro měsíčně. Ale nejenom to, my jsme vlastně zaplatili, nebo já jsem zaplatil těch 350 euro za jeden zub, ale nejenom to, oni tam mají určitý práh, když ho člověk se svýma výdajema na zdravotnictví nepřesáhne, tak nedostane vůbec nic a to je asi 300 euro. To znamená, nám se vůbec nevyplatí, my jsme z té pojišťovny nedostali nic a zbytečně jsme platili 35 euro měsíčně.
Tak jo, tak uzavřeme tuhle kapitolku. Ještě bych se zeptal na něco málo ohledně třeba vedení projektů, metodik, protože to je taková jedna z věcí, se kterou se každý pere a možná se s tím každý pere jinak, že v Čechách se s tím třeba pereme trošku jinak než v Irsku. Spíš by mě to zajímalo, možná je to všude stejný. Jaký máš třeba zkušenosti se způsobem vedení projektů tam, popřípadě, jestli jsi třeba nenarazil na to, že třeba je obvyklý tam používat třeba některou z agilních metodik, jako je třeba XP nebo Scrum a další, nebo se to tam...
V té mojí první firmě tam si slibovali od zavedení XP, programming, zvýšení kvality a nejen to, dokonce pro nás bylo zorganizované týdenní školení v XP a následně potom se ta metodika zavedla do vývoje. Co to bylo pro mě velice cenný, protože čerpám z toho vlastně doteď a díky tomu používám v podstatě všechno, co jsem se v tom školení naučil, zejména teda pravidlo vždycky nejdřív napsat test a potom teprve začít psát řádky kódu. Ať už je to oprava chyby nebo programování nové funkčnosti. Takže to je o těch metodikách. Ještě
mě... No spíš možná jsi mě tak úplně neodpověděl, jako jak je to tam hodně běžný. To, že to tam jako třeba v jedné firmě funguje, tak že jo, to není tak úplně relevantní informace, protože v Čechách máme taky řadu firm třeba, kde podle XP nebo teď třeba hodně jede Scrum, podle kterého jedou, tak já nevím, jestli třeba tam je třeba zcela běžný, že nastoupíš do firmy, kde je tohle provozovaný, nebo naopak je zcela běžný, že nastoupíš do firmy, kde nic takového není.
Spíš bych, řekl bych, že spíš by to byla ta druhá varianta. Třeba pro ty jádrové komponenty, ty firmy používají unit testy a mají hodně těch unit testů a pokrývají tu funkcionalitu opravdu pečlivě, ale potom třeba pro ty customizace pro jednotlivý zákazníky, tam třeba tlačí čas a už se ty unit testy neprogramujou. A to XP programming, domnívám se, že je to spíš jako taková novinka, od který si ty firmy slibujou, ale není to tak, že by už se to používalo x let v tom Jirsku.
Takže víceméně i to, co, jak ses tam setkal s tím XP, bylo to jakoby XP se vším všudy, nebo jenom nějaký převzatý aspekty z toho XP, že dobře, XP není jenom o jednotkovém testování, ale to je třeba párový programování a prostě plno dalších věcí, které jsou s tím spojené.
To párový programování, to školení doporučovalo dělat dopoledne a odpoledne dělat nějaký psychicky méně náročnější záležitosti. Chvíli se to zkoušelo, ale nakonec se od toho upustilo. To znamená, nezavedlo se to na stálo. Nicméně všechny ty ostatní aspekty z toho XP, to znamená způsob plánování,
To znamená, dejme tomu 3 týdenní, nebo kolik jste tam měli iterace?
Měli jsme tam iteraci, ta doba se řídila projektovým plánem, to znamená, nebyl to fixní, někdy to bylo delší, někdy to bylo kratší, ale používali jsme velocities pro jednotlivé úkoly, to znamená, zákazník pak měl možnost si zvolit, co do další etapy chce naprogramovat, s tím, že ta etapa se snažila vyprodukovat nějaký výsledek co nejrychleji.
Jasně, a ten teda zrovna na tom projektu, vím, že třeba jeden z těch problémů toho extrémního programování je v podstatě dostat toho zákazníka do týmu, že jo? Protože ten zákazník kolikrát jakoby nechce být účastníkem toho týmu, on v podstatě chce předhodit požadavky a dostat výsledek, že jo? Když to extrémní programování v podstatě jakoby považuje zákazníka jako jednoho z členů týmu, který se jakoby na vývoji toho produktu jakoby stále účastní a tím, že to třeba testuje nebo máte okamžitý feedback. Jakým způsobem to třeba fungovalo v tom vašem případě?
Já jsem s tím zákazníkem nikdy nejednal, byla to záležitost projekt manažerů, který mu vlastně nabízeli ty jednotlivé funkcionality a myslím si, že s tím nebyl problém, že prostě oni si mohli volit, oni si to mohli stanovovat po těch etapách a měli tam člověka vyčleněného na to, který s tím týmem vždycky na konci té etapy komunikoval.
To Takže to bylo ale spíš teda začátek a konec etapy. Začátek v podstatě dohadování funkcionalit, to je taková ta karetní hra, ne? Myslím z toho XP, kde tam na začátku je. A potom teda až na konci byl ten člověk, který nějakým způsobem probíral tu hotovou funkcionalitu.
Vždycky na konci té etapy. V podstatě podíval se, jak to vypadá, to, co si objednal, a na základě toho měl možnost ovlivnit tu další etapu. Na základě toho, jestli to splňuje to, co čekal, mohl si stanovit jinak priority pro další etapu a tak dále.
Mm-hmm. Což je docela zajímavý, protože já jsem třeba že z toho XP nabil dojmu, anebo ještě pořád ten dojem mám, že v podstatě ten zákazník by měl být na tom projektu jakoby i v průběhu té etapy. Mm-hmm. Jakože v podstatě je na živém kódu a třeba i průběžně testuje to, co mu tam vzniká, aby dokázal třeba už v začátku říct, no ale vy mi tady děláte pěknou jako bejkárnu, jo, tohle já jsem si tak úplně nepředstavoval, sice to možná odpovídá nějakému tady tomu písemnému zadává jako zadání, že jo, o kterém jsme se na začátku bavili, ale v podstatě to není tak úplně to, co já chci tohle, jo.
Ale to si moc neumím jako představit, jak by to v praxi fungovalo, protože pokud by ten zákazník fyzicky neseděl s tím týmem v té kanceláři, tak těžko bude ovlivňovat průběh vývoje té jedné etapy.
Což já jsem měl právě pocit, že je součást právě tohohle z toho XP, ale o tom teda školení se nezmiňovalo.
Tak o tomhle se školení nezmiňovalo.
Tak možná jsem si to jenom tak špatně vyložil. Takže obrátíme list. Ještě co se týče třeba, já nevím, z těch technologií, už jsme to sice na začátku probírali, ale jestli nemáš na závěr třeba nějakou zajímavostku.
V té první firmě tam jsme vyvíjeli systémy pro lokalizaci buď to mobilních telefonů nebo GPS zařízení a měli jsme tam takový technologický oříšek, že jsme měli Unixový server, který byl veliký jako krabička od sirek a jeho úkolem byl umístěný v autě a jeho úkolem bylo posílat trajektorii pohybu toho auta na server přes nějaký GPRS modul. Ale zjistilo se, že Java je proto příliš náročná, takže se použila technologie Python a já jsem v tom Pythonu pro ten server vyvinul aplikaci, která analyzovala ty souřadnice z toho GPS modulu, vypočítávala z toho nějakou zjednodušenou trajektorii a posílala ji na server. Tak to byla věc, která mě hodně bavila.
To znamená, vlastně ten klient seděl v té Unixové krabičce, tam běžel ten Python.
Ano.
A to, co posílal, jakoby, nebo na straně serveru už byla Java, to znamená, že...
Přesně tak, na straně serveru byla Java, která přijímala v nějakým formátu tu trajektorii, a dál se to pak zpracovávalo. Cílem tady té aplikace bylo placení automatického cla na silnice. To znamená, pokud to auto projelo, porovnávalo se to potom se sítí silnic, pokud to projelo silnicí, za kterou byl poplatek, tak se to pro tu danou značku někde započetlo a ten člověk potom dostal účet. Aniž by musel někde zastavovat nebo platit nějaký poplatek na nějaký bráni. A zjistilo se, že tohle je daleko levnější a přesnější než systémy, které se snažili snímat poznávací značku.
Jasně. Což je v podstatě něco takového, co funguje, myslím, tady v Čechách. Na bázi těch brán, co nám tady všude vyrostly. No, tak jo, tak já nevím, myslím, že už to asi uzavřem, už toho máme nahranýho víc než dost, takže možná jenom tak závěrem, aby jsme to nějak zrekapitulovali a sesumírovali, kdyby si teď měl odjíždět do Irska a měl si ty zkušenosti, které máš teď, co bys, nebo jak bys postupoval, co bys určitě udělal, jak bys to udělal a co bys naopak určitě neudělal, nějak jenom jakoby ve zkratce.
Tak jednak bych si líp vybral dobu, kdy do toho Irska přijet. Přijel bych asi před Vánocema a to má dva důvody. Jednak líp by se hledalo ubytování, protože spousta lidí se chce vyhnout vánočnímu stresu a z firmy odejde před Vánocema. Je tam taky spousta cizinců, takže spousta cizinců se na Vánoce vrací domů, což byl vlastně i můj případ. A další důvod je teda, že ty zaměstnavatelé mají většinou nedostatek právě proto, že ty zaměstnanci jim odcházejí před Vánocí, takže to bych změnil. Asi bych si teda, jak jsem říkal, zabukoval ten hostel dopředu přes internet. Ne, myslím si, že bych nehledal práci z Čech, protože jak se ta firma nebo pracovní agentura dozví, že člověk ještě není v Irsku, tak se v podstatě s váma nebude bavit. Občas se stane, že ta firma by nabídla interview po telefonu, ale spíš si myslím, že to je výjimka. No a asi bych se hned nepustil do kontraktování, protože na to je, myslím si, potřeba nějaká zkušenost s anglicky mluvící země, ať už z Anglie nebo z Irska, takže bych začal, jako jsem to udělal, nějaký naplný pracovní úvazek a poté kvůli tomu, že ta finanční stránka je opravdu lepší pro to kontraktování, třeba po roce, po dvou, bych zkusil získat nějaký ten kontrakt na 3 měsíce do začátku. Takže tak tím bych asi popřál hodně štěstí všem, kteří si najdou tu odvahu. Mě to poposunulo hodně, jsem strašně vděčný, že se mi to podařilo. Nebylo to občas jednoduchý, ale stálo to za to. Takže pokud váháte, jeďte, seberte odvahu, vezměte přítelkyni a vyražte. Přeju vám k tomu hodně štěstí.
Tak jo, takže JT, hele, díky za rozhovor. Ono plno nás drží při zemi, takový ty běžný životní starosti, jako třeba rodina, tak, takže ne každý může vyrazit. Každopádně, pokud ty možnosti jsou, tak myslím si, že to je rozhodně zajímavý. No. Takže, hele, díky za ty zkušenosti, co jsi nám tady naházel.
Děkuju za možnost mít takový pěkný pohovor s tebou.
Tak jo, a šťastný nový rok.
Šťastný nový rok.
Záznam byl vytvořen dne 29. prosince roku 2007. Doprovodné materiály a související odkazy najdete na blogu Myšlenky otce Fura na http://blog.novoj.net. Pokud máte nějaké dotazy týkající se probírané problematiky, uveďte je prosím v komentářích pod článkem na blogu. Pokud chcete Pavla kontaktovat přímo, pište mu na e-mail kontrakty@jetensky.net. Stopa je vydána pod licencí Creative Commons. Away when
That was track number one from the album Enter the Woods by Minstrel Spirit from Magnatune.com.